Lauku atbalsta dienests no Eiropas fonda atbalsta saņēmējiem turpmāk neatprasīs neatbilstoši tērēto naudu līdz 250 eiro gadā. Iepriekš šī summa nepārsniedz 100 eiro. Dienesta pārstāv Kristīna Ilgaša gan uzsver, ka neatbilstošos izdevumus neatprasa vien tad, ja to nav iespējams ieturēt no citiem atbalsta maksājumiem.
Protams, situācijās, ja mūsu klienti, no kuriem mums ir tātad jāatgūst šī te naudiņa, turpina saņemt maksājumus, viņi aktīvi darbojās, bet no kaut kādu dažādu iemeslu dēļ ir nepamatoti saņēmuši naudu, mums tā ir jāatprasa, tad mēs, protams, atprasam, ja tā var teikt, arī jau no šī te pirmā centa, bet, protams, ir arī tie citi izņēmumu gadījumi, kad klients ir ar lielām veselības problēmām, piemēram, vai cilvēki gados un nespēj šo naudiņu atgriezt, tajos gadījumos šie 250 eiro robeža ir ļoti būtiska, līdz kurā mēs tātad šo naudu varam arī neatprasīt.
Grozījumos zemkopības ministrija skaidro, ka griestus nepieciešams celt, lai mazinātu administratīvo slogu, jo viena parāda atgūšana lauku atbalsta dienestam izmaksā 253 eiro. Zemnieku saimes pārstāvis lauksaimnieks Mārtiņš Trons norāda, ka aktīvo lauksaimnieku vidū, kas ikdienā ir lauku atbalsta dienesta klienti, šie parādi vienmēr tiek atmaksāti. Taču apzināta atbalsta naudas tērēšana citiem mērķiem ir izņēmuma gadījumi, viņi ieskatā.
Par šiem ļaunprātīgiem gadījumiem. Teorētiski var gadīties situācija, ka jūs kā atbalsta pretendents piesaka šo vienu hektāru atbalstam, neizpildat nevienu nosacījumiem un saņemat naudu, piemēram, šogad 45 eiro pa hektāru, jā. Un vēlāk konstatējā, ka jūs neesat neko to platību darījusi. Teorētiski tur vajadzētu veikt uzreķinu un atprasīt jau krietni lielāku naudu. Bet, diemžēl, ministra kabineta noteikumi paredz to, ka, ja jūs nākamajā gadā nepiesakaties uz platību maksājumu, tad Lats principā no jums šo te naudu neatprasa. Tas atkal varbūt nav īsti pareizi, un kur es domāju, mums vēl varētu būt diskusija ar ministriju un iespējams ar Lats.
Kristīna Ilgaša norāda, ka kopējā līdz šim neatbilstoši tērētā atbalsta summa Latvijā ir mainīga, bet mērāma miljonos.
Tie ir miljoni, precīzi nevaru pateikt, bet šī naudas summa stāv uz atgūšanu. Katrās viņas vārstās, tik līdz mēs kādu naudas summu atgūstam no kādiem maksājumiem, tādā summa mums samazinās.
Bet ir tādas apzinātas krātniecības arī līdz šim praksē? Tieši, kas manevrē ar šo summu, kas līdz šim bija tie 100 eiro un tagad tie 250.
Jā, nevar teikt, ka nav bijuši lauka atbalsta dienas praksē gadījumi, kad cilvēki apzināti ir rīkojušies un saimniekojuši neatbilst. Tam, par ko šī nauda ir bijusi izmaksāta, mēs vienmēr vērtējam šo te vai tā ir bijusi apzināta krāpniecība vai kāds cits iemesls.
Grozījuma valdībā pieņemt šajā nedēļā arī pamatojoties uz Eiropas regulu, kas nosaka, ka administratīvās vienkāršošanas interesēs ir lietderīgi palielināt robežvērtību nepamatot izmaksātajai atbalsta summai, ko dalībvalstis var nolemt neatgūt. Sinti Ambot, Latvijas radio.